Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti! Marts klāt, marta pirmā ceturtdiena, bet nemainīgi. Pulksten 18.30 rādējas VH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labu vakar!
Labu vakar!
Atgādinu, kā Allaš to daru. Atbildam šeit uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, un katrs to var izdarīt pats. Mūsu radio SVH mājaslapā šī te raidījuma sadaļā pie komentāriem ierakstot savu sāpi vai kādu ieteikumu vai kādu novērojumu, kas šķiet, ka īsti nav kārtībā vai kur gribētos kādu papildus atbildi dzirdēt no Rīgas vicemēra. Un tad, kā šie te jautājumi mums ir ienākuši, tādā secībā tiem arī ejam cauri. Valters Kivis pirms nedēļas mums palika aiz strīpas pirmais, uz kuru jautājumu nepaguvām atbildēt, daram tad to šodien. Ja Rīgas domē jūs paliksiet, respektīvi tiksiet ievēlēts arī nākamajā sasaukumā, vai ir iespēja, ka būs lētākas biļetes pilsētas sabiedriskajā transportā?
Būšu godīgs un teikšu, domāju, ka nē. Jo, ja runājam par sabiedrisko transportu, tad tā nav vienkārši viens pašvaldības. Vienalga, vai tā būtu Rīga, Liepāja, Daugavpils, jebkur pašvaldība interpretācija par sabiedriskā transporta biļetēm. Tātad kārtība, kādā veidā tas aprēķins tiek veikts, nosaka ministra kabineta noteikumu un attiecīgais transporta uzņēmums, šajā gadījumā Rīgas satiksme, sagatavo visu šo dokumentāciju un pamatojumus, un viņa ministra kabineta noteiktā kārtībā, tātad un tur ir vēl uzraugošās visādas iestādes, kādā veidā viņi, teiksim, to sagatavo. Tas, kas sevi ietver, attiecīgi, cik tur tie nobrauktie kilometri, pārvadātie pasažieri, attiecīgas tur tie kritērija, kur tur viss tiek kļaut iekšā. Un tad viņi bez šobām to arī iesniedz Rīgas domē, un vēl Rīgas doma speciālisti pārbauda. Tātad šobrīd šī pašizmaksa ir vienam pasažierim, tam braucienam ir tātad 1,17 €. Rīgas doma ņemot vērā, tad, kad viņi to pieņēma gada apakaļ vairāk, tad viņi apstiprināja šo tarifu 1,15 €. Tātad 2,5 € mazāk nekā iesniedz Rīgas satiksme šo tā kā pašizmaksas aprēķinu. Kas a priori paredz to, kad, teiksim, attiecīgais brauciena skaits, tātad mūs tie 2,5 € ir par katru braucienu jādotē no šīs te biļetes, ja mēs skatāmies absolūti burtiski. Ja mēs runājam par arī citiem veidiem, jā, var pirkt pie vadītāja dārgāk, var attiecīgi tātad runāt par to, ka šodien ir attiecīgs atlaižu sistēmas gan mēnešu biļetēm, gan attiecīgi pērkot vairāk šos braucienus uzreiz, tad tās izmaksas ir ļoti variējoši. Mēs esam ieviesuši šo stundas biļeti rīdziniekiem. Ir vesela rinda dažādu veidu, kā šodien izmantot iespējas, teiksim, pārvietoties sabiedriskā transportā, bet man nav arī attiecīgas iedzīvotāju grupas, kuras izmanto viņu pa brīvu, skolēni, pensionāri, tātad pirmās, otrās, trešās grupas invalīdi, un par tām lietām mums ir, tātad, ja mēs esam šādas lēmumus pieņemuši, tomēr par skolēniem un par trešās grupas invalīdiem, par pensionāriem, tad mums tas brauciens skaits, ka viņi to talonu validē, attiecīgi mums viņš ir jākompensē Rīgas satiksmē tajā apjomā. Tā ir arī tā Rīgas domas daļa no tās Rīgas domas dotācijas, bet ja jautājums tieši, ja jūs iekļūsiet Rīgas domē, tad es nevaru šodien dot tādus solījumus, teiksim, ka, ja mēs tagad iekļūsim, tad biļets paliks lētāks. Tāda es atbildību nevaru uzņemties.
Tā kā Rēzeknē pirms vēlēšanām bezmaksas braukšana nebūs visiem?
Es domāju, ka Rīgā šī kārtība, man liekas, ir iedibināta, ņemot vērā šo gan ģimeņu atbalstu ģimenēm, gan pensionāriem. Es teiktu, ka katra pašvaldība to pieņem atbilstoši saviem lēmumiem, arī Jūrmalā ir savu kārtību un teiksim, par nekustamo īpašumu nodokli, kāda ir pieņemta. Mēs zinām, kāda ir Tallinā, kur, piemēram, ja tu neesi tallinēts, tad tev jāmaksā 2 €, ja tu esi Tallins iedzīvotājs, tev nekas nav jāmaksā. Ja. Tā kārtība ir dažāda. Mēs esam pie šī aprēķina bijuši, un tas ir saskaņots ar ministra kabineta noteikumu.
Vēl viens Valteru jautājums, viņu ļoti interesē temats par ezeriem, kas aizaug, piemēram, Jūglas ezers arī attēlu, viņš pievienojas no Google Maps, kur var redzēt, ka šis te ezers aizaug, un tad viņa ieteikums, ka vajadzētu kaut kā šo ezeru atjaunot vai tīrīt, lai neaizaug, un tomēr viesi un tūristi, kas brauc Rīgā, piekšā no Vidzemes puses šo ezeru tieši tādu aizaugošu redz kā pirmie, kā pirmo.
Piekrītu. ja mēs runājam par ezariem, tā ir vesela ezaru sakopšanas programma, bet jāsaka tā, ka tieši runājam par Jūles ezaru, mums ir diskusija ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, jo viņš, šis Jūles ezars, skaitās valsts ezars. Tātad šeit ir kopīga mūsu atbildība to, ko dar Rīgas doma, viņa par savu budžetu līdzekļiem pļautās niedras, attiecīgi, nu, mēģina, nu, ja tu vairākas reizes pļau niedras, tu, tiksim, var samazināt šo aizaugšanu. Bet, ja mēs runājam par tādu kompleksu Jūles ezaru tīrīšanu, nu, šāda programma ir, bet viņi maksā vairākas miljonus eiro. Tas ir ļoti liels apjoms darbs, tas nav izdarāms, nu, teiksim, tādā īsā kaut kādā distancē. Līdz ar to, jā, šodien Jūgles ezers ir, nu, arvien vairāk mēs paši redzam, viņi aizaugot tā niedru pļaušana, varbūt to visu palēnina. Bet tas, ko Rīgas pilsēta dara, nu kā, nu ir vēl Ķīšezers mēs esam padziļinājuši gultni tīrījuši, darījuši, tas ir tīri, tur ir peldvietas iekārtots, tur ir ieguldīti arī diezgan liela pašvaldības līdzekļa, tas skaitās pilsētas ezers, ja, nu tāda pēc īpašuma viedokļa ir, bet īpašnieks pirmais nes atbildība par to, un ja mēs skatāmies ar uz priekšu, ja, nu tur ir šie savienojušie kanāli, kur savienot ezers no viena ar otru, arī par tiem Rīgas doma rūpējās. Bet jā, es pieņemu, ka šis Valter jautājums par to, kāda ir situācija, un es to fotogrāfiju arī redzu, viņa atbilst pilnīgai patiesībai. Jā, pastāv šie riski, un es domāju, ka šeit kopīgi ar valsts budžetu attiecīgiem piešķīrumiem, kas ir paredzēti, nu, teiksim, šai vides kvalitātes uzlabošanai, mums būtu jāatrod kopīgs risinājums.
Kārļa jautājums kā nākamais, viņš ir novērojis skaistu priežu izciršanu starp veco biķernieku ielu, jaunocīm redzot biķernieku ielu un kaivas ielu, nav atradis nekādu publisko apspriešanu koku ciršanai un arī izsniegtu būvatļauju, nē, tāpēc viņam jautājums, vai tā ir patvarīga darbība vai tomēr saskaņota un jā, tad kādam projektam ir aizdoms, ka IKEA būvniecībai var būt.
Nu, pa IKEA būvniecību laikam tā runa nevarētu būt. IKEA pieņēma savu lēmumu būvēt savu galveno visu noliktavu kompleksu un tirdzniecības topiņu novadā. Mēs tas ir tālāk prom uz pļauniekiem, un tur attiecīgi mēs esam uzņēmušies saistības. Tur dažas satiksmes infrastruktūras lietas būvēt, bet tas notiks IKEA būs stopiņu novada precīzi gan rīz uz Rīgas un stopiņu novada robežas. Par šo konkrēto biķernieku ielas zemes gabalu viņš ir privāts, pārbaudījām, tad viņš ir privātā īpašumā, un attiecīgi, pa ko ir runa, jā, teiksim tā, viņš nav krimināla pārkāpes likuma veicot šo te cirt. Viņš ir administratīvi šobrīd nav saskaņojis visu to ar valsts meža dienestu. Un, nu, par to viņam ir veikt attiecīgi aizrādījumu un tur, teiksim, normatīvu aktu neievērošanu, kas varētu būt saistīts ar kādu administratīvu sodu. Bet, ja konkrēti runā par tiem kokiem, ko tur cērt, tad tajā arī dokumentos uz šī privātā zemes gabala, pa ko ir arī valsts meža dienestas lietas kursā, nu, tur ir ties, viņi pamatot, tur ir sausie, tie slimie koki, tur ir, nu, teiksim, ko arī drīkst darīt, tad nu, koki tādi, kur, teiksim, tas izmērs, cēluma izmērs ir 12 centi, ne vairāk kā 12 centimetri, un tādi, kuriem tur ir kaut kāda, teiksim, sausa zāra ļoti daudz, nu, to visu dara ar valsts meža dienestu kontroli, tātad Rīgas pilsēta būtībā šajā gadījumā tikai šī procesa starpnieks ir ņemot vērā, nu, teiksim, tos sveicamos darbus.
Laikam pirms nākamā jautājuma jāiepauzē, jo tas ir par kapu tramvaju, kas tur šobrīd notiek ar šīs te līnijas nākotni. Tur
nu, iepauzēsim, jā. Iepauzēsim, jā, lai ir lai reklāma.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Kā jau solīts, turpinām iztaujāt Rīgas vicemēra Andri Ameriku. Par to, kas notiek Rīgā un nākamais valda iesūtīts jautājums. Viņu interesē. Reāli. Jaunās tās augtās kapu tramvaja līnijas izveide, bet no aiz visas tās ņemšanās publiskajā telpā neko taustāmu viņš par to nezinot, tāpēc viņš vēlas uzzināt absolūti konkrētu informāciju. Kas šobrīd notiek šī projekta izstrādē, vai jau ir piešķirts Eiropas finansējums šim projektam? Ja nē, tad kad būs zināms par to, vai tas ir piešķirts, kurā gadā reāli varētu tikt sākta projektēšana, kurā gadā, ja viss izdosies kā plānots sākt un kurā pabeigt būvniecību?
Jā, nu, bez emocijām, tātad, kas ļoti daudz publiskā telpā ir konkrētas lietas un uz konkrētiem jautājumiem konkrētas atbildes. Latvijā par visiem Eiropas projektiem un viņu monitoringu, kontroli un attiecīgi arī kādā veidā tiek tērēta šī Eiropas nauda atbild viena institūcija. Viņa saucās Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Tā ir valsts aģentūra, kuras tātad pienākums un funkcija ir tātad sekot līdz pareizai lietderīgai Eiropas līdzekļu izmantošanai. Tātad un arī konkrētais šis transporta, nu tātad uzlabojums par Eiropas naudu elektrotransporta uzlabojums, šis projekts bija iesniegts tātad šajā, viņi saucās saīsināti CEFLA. Mm-hmm. Tātad šajā CEFLA, CEFLA teica, ka atdeva viņu apakaļ un teica, ka ir jāprecizē atsevišķi punkti šajā projektā ņemot vērā, teiksim, tur viņas uzskatus. Tas bija jādara līdz 20. Februārim Rīgas satiksmei, kas ir šī projekta realizētājs, nu tātad mūsu transporta uzņēmums. Viņi tātad līdz 20. Februārim tagad CEFLA iesniedz attiecīgi tos visus skaidrojumus un precizējumu šim projektam. Nu tātad tagad es teiktu, ka varbūt 2-3 nedēļu laikā tātad šī aģentūra izskatīs vēlreiz visu šo te, teiksim, dokumentu kopumu un arī galīgajā variantā lems par šo Eiropas līdzekļu, teiksim, izmantošanu. Gribu uzsvērt, ka pie tiem sadalījumiem, ka šobrīd ir, tur tam Eiropas līdzekļiem ir zinām nosacījumi. Viņas nevar vienkārši izmantot tādu vai citu ceļu uzlabošanai. Tur ir nosacījumi, ka tas ir elektrotransports, ka daļa, arī pusi no šīs naudas jāiztērē arī šī tramvaja iegādē. Un vēl viens nosacījums ir tas, kad nu, viņš ir kā elektrotransports, kur šobrīd neiet elektrotransports. Tur ir vairāk tie nosacījumi, tā kā līdz ar to, to viss vērtēs CEFLA. Kad tas varbūt nākt gatavs, tātad, nu, paredzams, ka tālāk tas veidojas, ka tas viss notiek, tad ir tehniskais projekts. Nu, tehniskais projekts, tātad tā ir attiecīgi atkal speciālisti, kas to visu to nepilno 6 kilometru to līniju tātad projektē un kur viņi iet un kā viņi iet. Reāli, tātad ņemot vērā Eiropas naudas to realizāciju un līdz kuram brīdim tam būtu jābūt, jo tur ir tie plānošanas periodi 6 gadu ietveros. Tātad, nu, viņam ir jābūt šim projektam realizētam līdz 22. Gadu beigām un kā es arī agrāk es teicu, mēs šobrīd runājam būtībā par nākotni, par 2023. Gadu sākumu, kad tur varētu braukt pirmais tramvajs. Nu, tātad, ja mums šodien ir 17. Gads, tad 23. 6 gadi. Un pa 6 gadiem es domāju, ka Rīga piedzīvos daudz dažādu pārmaiņu, pie tam būs, ja mēs skatāmies, nu, būs vēl viens vēlēšanas vēl notikuši jau 4 gadu periodā, daudz, kas jau vēl būs priekšā. Un es ceru, ka būs uzcelta gan akustiskā koncertzāle, gan laikmetīgās mākslas muzejas, gan jauna kongresa centrs, kurš arī plānots, un tad varbūt arī Rīdzinieki teiks paldies par to.
Nu, teorētiski nav izslēgts arī, ka pēc šīm vēlēšanām var Rīgas doma nākamā atteikties no šī projekta un būvēt kaut vai uz Pļauniekiem purciem. Tas jau vēl nav akmenī cirsts, ka viņi tiešām būvēs.
Baidos, ka atteikties noteikti var, bet vai var sagatavot atbilstoši Eiropas komisijas nosacījumiem alternatīvu projektu, par to es izteiktu diezgan liels šaubas.
Nākamais Gaļīnas Ivanovas sūtīts jautājums arī pagarš, bet jānolas vien ir. Labdien, viņa raksta, Rīgā daudzviet notiek veloceliņu un ietvju atjaunošana, vai tiek būvēti jauni veloceliņi un gājēju celiņi, bet Rīgā ir daudz veco labo rīdzniekiem iemīļoto vietu, kam nav pievērsta nepieciešama uzmanība. Viena no tādām ir Biķernieku mešs starp Teiku, Mešciemu un Purciemu, Burvīgs priežu mešs pilsētas robežās, vai šī vieta, kuru var uzskatīt par Rīgas sporta centru un arī rīdznieku atpūtas vietu, nav pelnījusi labi sakārtotu infrastruktūru. Blakus atrodas Biķernieku sporta trase apkārt tai daudz dažādu celiņu, kur rīdznieki pavada brīvo laiku, atpūtas ģimenēm ar bērniem, vienkārši pastaigājoties, aktīvo dzīvesveidu piekritēji sporto un tā tālāk. Biķernieku mešs tātad laba atpūtas vieta, jebkurā gada laikā vasarā pastaigai un sportošanai var izmantot arī biķernieku trase, bet kad sākas sacensību laiks, trase pastaigai vairs nav iespējams izmantot, lai apietu paredzētu vairāk speciālie celiņi un tuneļi, bet vai jūs zināt, kā tie izskatās? Vēlos pajautāt, vai ir plānots sakārtot sakārtot un attīstīt tātad infrastruktūru apkārt biķernieku trasei un padarīt atpūtas vietu daudz patīkamāku, vai paredzēts uzlabot gāģēju un veloceliņu posmā no Lielvārdes ielas līdz Eizenšteina ielai. Ja tā var nosaukt, tas bija uzbūvēts tā, ka nenodrošina kvalitatīvu un drošu satiksmes infrastruktūru gāģējiem un riteņbraucējiem ietveļot tū ceļa braucamajai daļai. Uz tās atrodas šķēršļi, stabi respektīvi, nu, ņemot vērā ļoti intensīvo satiksmi šajā posmā un specifisko pēdiņās ietvi, atrasties uz kuras dažkārt ir bīstami gan gājējiem, gan velosipēdistiem, vai ir paredzēts to sakārtot, tātad un kaut kādā veidā arī uzlabot infrastruktūru ap biķernieku trasi.
Biķernieku mežs vairāk, pareizi sakot, divi atbildīgie. Biķa pilnīgi piekrīt Gaļina, ka tā ir ļoti skaista vieta un es domāju, ka ļoti iemīļot vietu daudziem rīzniekiem, kas tur dzīvo. Tikai stāsts pirmā daļa sekojoša. Ja mēs runājam par biķernieku trasi, tad par to neatbild Rīgas pilsēta. Biķernieku trasa ir tātad Valsts akcijas sabiedrības ceļa satiksmes drošības CSDD, tātad atbildībā un arī viņi ir pilnā apjoma atbildīgi par kvalitāti un par visu to, kas saistīts tieši ar šo biķernieku trasu taiskaitā. Arī par tiem tuneļiem, jeb, nu, kur, teiksim, šķērsots to trasu pa apakšu.
Tas ir žogi iekšpusē par to,
jā,
viņi ir atbildīgi.
Precīzi. Un bez šovām cilvēki tur staigā. Skaidrs, ka viņi nav tur ar dzeloņdrātīm apžogot, bet šīs trases ietvars ir attiecīgs saimnieks, īpašnieks, un viņa, teiksim, darbība ir saistīta ar to, lai to trasu padarītu arvien draudzīgāk. Mūsu Rīgas pilsētas vēsturiskā loma ir blakus šai biķernieku trasē, tas ir apmēram biķernieku meža teritorijā starp tirdzniecības centra Alfa un biķernieku iela. Un tas arī pietiekoši skaits, un tas tur tagad notiek, tagad meža kopšanas cirti, tur tiek visi tie sausie koki, jo nu, mēs zinām, ka Rīgā tiem meža ir visu laiku jātiek, cilvēki ļoti daudz staigā, tas ir tā kā tāds meža parks, un attiecīgi tur tiek veikt šī cirta, pameša, krūma tiek visi tīrīt ārā, un gar šī meža celiņiem un takām izvietot soliņi, tā ir mūsu tā kā, tāds ieguldījums. Un nekāds cits labiekārtojums tur praktiski nav paredzēts. Nu, un es teiktu, ka arī tā meža kopšanas darba, kas norit tur biķernieku mežā starp Lielvārdes ar biķernieku un Stigielām, arī šeit tiks izvietot soliņi, tātad, kuri, nu, tā kā tu pastagad var apsēsties. Nu, tas ir mūsu tā kā tāds ieguldījums. Bet ja iet runa vēl par to biķernieku jau pārbūvi, ja vēl kaut kas arī viens no tiem projektiem, kas varētu ietekmēt visu šai, nu, teiksim, meža tālāko izmantošanu un iespējas, tad nu, tuvāko 3 gadu laikā mēs to nemēģināsim darīt.
Un par to veloceliņu, respektīvi gājēju un riteņbraucēju ietvi.
Tas ir saistīts ar šo biķernieku ielas pārbūvi, ja, un es gribu teikt, ka šodien mēs nespēsim radīt vēl papildus kādas, teiksim, bonus tiem, kas to dara. Mums ir jāsaprot, ka tas ir tā kompleksā lielā biķernieku ielas pārbūvi. Tas ir nu, tuvāk, varbūt ātrākais pēc kādiem gadiem 5.
Nu, varbūt vēl pagūstam atbildēt uz nākamo Māra bitenieku iesūtītu jautājumu. Tas jau par janvāri, respektīvi tagad ir marts, jāatbild vien ir.
Mēs atpaliekam.
Jā. Jautājums, kur izplēnējušas Rīgas skolotājiem paredzētās veselības apdrošināšanas, kas bija solītas no janvāra šī gada, gribēja tikai atgādināt, ja nu piemirsies tā Māras raksta.
Nē, nav piemirsies, un ar pilnu atbildību var teikt, ka jā, mēs tātad decembra vidū nobalsojam Rīgas domas budžetā, ka mēs tādu naudu vairāk kā 1 000 000 eiro piešķiram šīm vajadzībām. Un nauda ir piešķirta un programmā viņi ir un kāds ar pirkstu var pabraukt līdz, bet ātrāk to nevarēja darīt, tātad pēc tam, kad budžets tika nobalsots, tad izpildu direktors rīkoja attiecīgi iepirkumu konkursu. Tātad, un mēs nespējam ar 1. janvāri, nu, teiksim, iegūt uzvarētāju, jeb ar ko noslēgt. Līdz ar to mēs rēķinājamies arī, ka nākotnē būs tāda pati situācija, tas nenozīmē, ka tikai uz vienu gadu mēs viņus dodam. Šobrīd tātad konkursa rezultāts, nu, kā rezultāts konkursa ir noslēdzies, un ir 5 piedāvājumi, tātad 5 šīs te firmas apdrošināšanas ir devušas domai piedāvājumi. Mums ir jāizvēlās izdevīgākais, attiecīgi tā procedūra, ko es tā kā tālāk publiski komentēt nevaru, to dar iepirkuma komisija, bet ko es varu apsolīt, noteikti šīs polises būs jāno ar kādu 15. martu, ja mums izdosies, vai 1. aprīli, bet šīs polises būs visiem, kam viņas ir apsolītas, un skatoties tātad gada griezumā, viņas ies atkal tātad, nu, vai nu no 1. aprīļa līdz 1. aprīlim. Nu, teiksim, un tad tas konkurs arī, kas rīkot, nu, ņemot vērā šīs budžeta piešķīrums, bet es teiktu tam, ko mēs esam solījuši, to mēs arī izdarām. jautājums, ka viņi vienkārši nobīdīsies. Jā, tad viņi nebūs visi līdz gada beigām tā policija, bet viņi turpināsies līdz attiecīgam laikam.
Nu jā, ja kāds tur vēl nepārsūdzēs, un tad labi, jau
es domāju, nu es ceru, ka 1. aprīlis būtu galīgais, kad mēs varētu šīs policijas sākt izsniegt skolotājiem.
Nu, turēsim pie vārdu, un gan jau pēc tam, ja kaut kas nebūs tā, tad atkal kāds par to uzrakstīs un uzdos nākamo jautājumu.
Jā, tiksimies pēc nedēļas.
Tiekamies pēc nedēļas, un tad skatāmies, ko mums vēl sasūtījuši klausītāji, uz ko jāatbild Rīgas vicemēram Andrim Amerikam. Paldies!
Uz tikšanos! Tā.